Dámy a pánové, je pondělí, vítejte opět v Aspiře na domovské scéně naší fotbalové talk show, takže dobrý den přeju vám tady u nás v Aspiře a dobrý večer vám u televizních obrazovek. Na úvod taková malá rada nebo doporučení, když hrajete fotbal, faulujete a soupeř se chystá rychle rozehrát přímý volný kop, nepleťte se mu do cesty, ať nedopadnete jako Ryan Manning ze Swansea v utkání druhé anglické ligy proti Lutonu. Jo, protože Henry Lansbury mu málem přepůlil obě nohy, ale on chtěl jenom rychle rozehrát balón. Však to také dokumentuje tím svým nevinným gestem, já nic, já jsem chtěl jenom rozehrát. A jakou myslíte, že za to dostal kartu? No žlutou samozřejmě, teď ho ani nezabil. No a ten Manning, který se mu pletl do cesty, dostal taky žlutou. Fotbal je prostě kontaktní sport, tak je potřeba umět někdy nějakou tu ránu přijmout. Začíná tiki-taka. Spoustu emocí nabídlo osmé ligové kolo, přineslo také několik kontroverzních momentů a tak jsem rád, že mezi nás přišel šéf komise rozhodčích FAČR Radek Příhoda.
Dobrý večer.
Je tady s námi také mistr české a francouzské ligy, vítěz ligy mistrů a poháru UEFA, finalista mistrovství Evropy, Vláďa Šmicer.
Večer.
Vedle něj sedí nedávno odvolaný trenér Slovanu Liberec, který ale také vedl Zlín, Bohemku, Trnavu, několik mládežnických reprezentačních výběrů, Pavel Hoftych. Je tu s námi po delší době také bývalý ligový brankář, který už 35 pověsil své rukavice na hřebík, Zdeněk Zlámal. No a pak je tu také herec, golfista a můj moderátorský kolega, i když z rozhlasu, že jo, pravidelně tě poslouchám, musím říct, Pavel Nečas.
Dobrý večer.
Mimochodem, jaké to je v téhle roli, Pavle, moderovat na sportovní rozhlasové stanici?
Mě to strašně baví, je to pochopitelně nová disciplína, kterou jsem si nikdy nevyzkoušel a popravdě řečeno jsme udělali nějaký ten první pilot, vlastně s Vláďou. Budeš tam muset jít znova. A potom se to rozběhlo samo a prostě tě hodí do vody a plaveš. Takže mě to jako strašně baví, takže si udělám vždycky takovou přípravu. Mm-hmm. a mám z toho strašnou radost. Jen mě mrzí, že to nemá 2 hodiny, protože ti hosti vždycky mají opravdu mnoho co říct, takže mě to mrzí jenom kvůli tomu, že by to mohlo být další.
Láďo Pilot, to je ten díl, který se všem líbí a nikdy se nevysílá. No,
přesně tak, já jsem to nevěděl.
Já taky ne.
Já i když jsme tam byli, tak jsem si říkal, no, tak já nevím, jak mi Pavel mi řekne, až to půjde. A teď mi nedávno volal právě a říká, představ si, že budeš muset přijít ještě jednou. Já říkám, proč? No, protože když jsme to natáčeli spolu, tak to bylo jenom jako, to byl pilot a nikam to nepůjde.
A zase se to líbilo.
No, a mě se to líbilo, mě se taky. To bylo to hezké.
Já jsem to taky netušil,
že to nejde ven.
Ale už to běží, takže jo. Si to dáme znova.
Super. No a musím představit také Milana Kounovského, který tradičně už začal kreslit dnešní výtvor. Milane,
vítej. Dobrý večer.
Máš nějaký prvotní nápad?
Ještě vůbec ne.
Nemáš nápad, jo?
Ne,
to se ti nestává často.
To nestává, ale ono něco vyplave.
Nové boty, jo, třeba.
Ty jsem zahlíd.
Ano, ano. Kdybys nevěděl. A samozřejmě hrnečky, dnes jich tu máme spoustu, takže musím zase poslat děkovačku nejprve do FK Dobroměřice a tady mám takový dopis.
Jsou se klema.
Ano, to je v tom dopise. Dobrý den, posíláme hrnek do vaší sbírky. Petře, pro tebe dárek, ponožky. Když je budete mít při natáčení, bylo by to super. S pozdravem Werner Pavel. Tak ponožky se podívám teda, jestli by to bylo super.
Jsou hezký.
Jsou hezký a vezmu si je příště, jestli to nevadí teda, na sebe. Jo, děkuju. Pak tady máme další hrneček s textem. FC Šumava Frimburg, fandíme Tiki Taka, máme rádi Švanciho, Šmícu, Láďu Víska, Ericha Brabce a Petra Svěceného. Děkuju.
Tak já jdu.
Pavle, musíš chodit častěji. Pak bude děkovačka i pro tebe. FC Slovan Liberec, tohle je hrneček, který přivezl Pavel Hoftych a je speciálně pro Láďu teda. A
je speciálně pro Láďu od ředitele Libora Klejbla. Liborovi se moc nelíbilo, že tam Láďa v předposledním díle, nebo kdyby trošku byl kritický k Liberci, tím si ho chce udobřit. Asi myslím, že to mezi nimi a Libercem uzavřel.
Ale takhle se to dělá prostě, jo? Když se něco nelíbí, tak posla takový všimný.
Mně spíš bylo líto jenom tady Pavla Hoftycha, no, takže jsem se zmínil, že jo. Posily možná mohli přijít dřív a možná...
Hrneček dorazil.
Ale hrneček já...
Pavel taky dorazil.
Ale já z Liberce mám dobrý vztahy, tam já jezdím rád.
Ano. Pak tady máme, to je Dubina Větřkovice, to není úplně hrneček, ale...
To je na moč.
To může být i na moč, ano. Sportovní klub Břest, děkuju, tady je vizitka, zdravíme Pavla Hapala, tak ten úplně mezi nás nechodí, tak ho zdravíme taky. No, pak tady máme... Mistři světa ve fotbale lékařů, pozor, čeští fotbalisté jsou mistři světa, mezi lékaři teda. Znám třeba Honzu Vojáčka, byl tady také, to je gólman, bývalý Olomouce, který chytá i za tenhle nároďák. Sokol Rázová, 75 let, máme tady přímo fanoušky nedaleko Bruntálu. Bruntál, nádherný město, musím říct, nádherný kout naší republiky. Krásný okolí, ano. Ten zbytek nemusí říkat, to je takovej trapnej vtip. A Slovan Bratislava, tak i... Na Slovensko jsme doputovali s naším pořadem, což je fajn, ale rádi bychom i dál samozřejmě. Takže děkujeme. A já se musím dotknout Zdeňka Zlámala. V 35. Zdeňku, není to škoda přestat chytat?
No, škoda to není. Já jsem zastáncem toho, že člověk by měl skončit na vrcholu a nějak si uměle prodlužovat kariéru. A...
Se podívej na Buffona.
Tak.
Nebo na hráče v poli, Zavadil ještě nedávno, že jo, teď Tomáš Hybšman ve 40 hraje pořád za Jablonec.
Je to tak, ale já prostě jsem se rozhodl tak, jak jsem se rozhodl a už se vidím úplně někde jinde, ale...
A kde?
Ale, tak samozřejmě musím zmínit Realto Praha a taky ještě jsem dostal od svých kamarádů nadáno, že to vůbec nikde neříkám, ale budu hrát za Hvozdnici, je tady kousek u Prahy, kde budu... dojíždět z Olomouce, což nevím, jestli stihnu teda každý zápas teda. Manželka určitě bude ráda. Ale budu si ten fotbal už užívat na té nižší úrovni a budu střílet góly, no. Tak,
ale v Realto Praha nebudeš chytat, ne?
Ne, to mě už do brány nikdo nedostane. Jako. Aha. To já už prostě, když řeknu, nemáme golmana, tak já řeknu, no nemáme, no. Já jsem útočník.
Abych jenom jako... Aby se dostal do té sestavy do pole v tom Reálu, jako to.
No právě.
To je, ale já mám argument ten, že když to bude třeba remíza nebo budeme prohrávat, tak bude poslední závěrečný roh a mi tam vyšlete a,
to je pravda.
A běžte slavit. No.
Jak ještě sebevědomě řekl, budu dávat góly.
Jako, ano.
Tak jo, jako to...
No, tak mimochodem jako budu dávat.
On s tím tu praxi má a tím si mi nahrál, protože si to můžeme připomenout. To je highlight tvé kariéry. Netýká se to chytání, přestože jsi gólman, ale toho, že jsi skóroval. V utkání s Duklou v dresu Bohemians. Byl to srpen 2015, gól hlavou. Musím teda říct, že si tě v tom vápně nikdo jako ze soupeře moc nevšímal. Jako bys tam nebyl, že jo? Tam úplně nechali volnýho.
Je to tak, jako já vím, že oni bránili osobně, tak jsem si tam jako tak nevinně naběhl a teď jsem viděl, ten balon se blíží ke mně a říkám, tak já to fakt asi trefím, no.
A pak si, pak si krásně běžel na ten plot.
To mě jediný mrzí, protože kdyby se to stalo znovu, tak já bych to oslavil úplně jinak. Jo? Já bych si tam hodil nějaký saltíčko, kotoulek, nějakou střelbičku, jak vždycky vidím v zahraničních ligách, takže to mě jediný mrzí. No.
To něco, to jako to máš v repertoáru.
Mám všechno, ale to byla taková euforie, že jsem prostě běžel jen za fanouškama Bohemky a... Aha. A oslavit, no.
Druhý moment, podle čeho si tě fanoušci pamatují, že si přepůlil bránu. Bolelo to?
Byla zlomená, no. Tak to bylo docela taky vtipný, takhle já jsem prostě naskočil do brány a přepůlil jsem mi, no. Tak jako tomu jsem se sám teda smál celý zápas teda potom. Jsem tomu sám nevěřil.
Ale... Bylo Mladé Boleslavi, že jo? A ten zápas se dohrál. Oni přinesli nějakou...
Oni přinesli tréninkovou bránu,
tréninkovou.
Než pak na ní dali gól a vyhráli jsme, tak to bylo hodně...
Radku, jak se tohle řeší? Je to vůbec podle pravidel přinést náhradní přenosnou bránu a dohrát to?
Taky je tam určitý limit časový, kdy to musí opravit a...
On by to měl opravit.
No, samozřejmě.
Já jsem si pak chtěl poslat uhradit. Domů. Já jsem i tam jim říkal těm trávníkářům nebo takhle, jak to tam dávali, tak jsem jim říkal, že jich chci domů na zahradu, že to bude pěkná památka a pořád nic se nestalo.
Messenger nedorazil. Já
jsem to asi pětkrát a pořád se mi nikdo neozval, tak já doufám, že se budu dívat na tyky taky.
No, co to doufám taky.
A že ji pošlou teda.
Mimochodem ještě jedna věc, tak ty jsi skončil a zajímavost u tebe, ty bydlíš prý na stadionu. A když si takhle jako představu, kde bych chtěl bydlet, jo, tak někdy to jsou třeba hory krásný, u moře a nikdy mě nenapadlo, že bych jako chtěl bydlet přímo na stadionu. Ty tam bydlíš, je to pěkný bydlení?
Teďka tam vlastně kupuju byt, teda už tam mám jeden malej, takže...
Je to v Olomouci, že jo, na té tribuně?
Ale ten byt nemá výhled na hřiště, ten menší, ale teďka ten novej už má výhled na hřiště, je tam tuším 20 sedaček. Takže budu koukat na fotbal, i když třeba bude covid, no, takže to je dobrý. A mám to z obyváku z koupelny, takže zvany
zápas. Musí být, Pavle, nádherná romantika pro partnerku, ne? Která si představuje ten výhled na moře, řekneš, podívej se na ten výhled.
Pojdeme do vany, začíná fotbal, vezmeme si šampáňo a uděláme si hezký odpoledne.
Ty bys, Láďo, chtěl bydlet na stadionu?
Tak jako není to úplně špatný nápad, ale asi mám větší klid.
To je jedno za 14 dní.
Je to jedno za 14 dní a má to dokonalý. No. Mm.
Pavle, ty jsi ještě nemluvil, samozřejmě témata mám pro tebe jiná potom, jo, ale...
Tak já Kyťu dobře znám, protože já jsem ho sledoval od 17, pak jsem ho dokonce v roce 2006-2008 trénoval a tady to, jak bydlí na stadionu, o tom jeden můj známý řekl, protože... Kamarád bydlí na stadionu ve Zlíně, on říkal, to je v prdeli, to je celý život na soustředění. Se ráno probudíš a oblíkáš si dres. Ale jenom jak ještě s tou zlomenou brankou, byla taková dvojice dobrá, bydleli spolu na pokoji Žůrek, sprinter a tady chytil, zlámal golman a jednou za mnou z Božíne kapitán přišel na soustředění a říká mi, hele Hofta, nemohl by si tam ty dva blázny urovnat. Žůrek tam furt běhá po chodbě, jak Magor, tam a zpátky a Kyťa skáče pod posteli a teď chytá balon a zlomil postel, jo, takže on těch příhod má.
Takže víc. To máme bránu, postel, co se ještě zlomil?
Tu postel si teda úplně nepamatuju, Libora, teda jak mi tam běhal, to si dobře pamatuju, ale tu postel si nepamatuju, no. To...
Já kdybych měl mít výhled na jeviště z bytu, tak nechám ty okna zazdít.
Tak pojďme na dění ve Fortuna Lize. Nejprve se podíváme na zápasy Sparty i Slávie. Oba týmy měly tentokrát na programu těžké soupeře. No a je potřeba říct, že Slávia ten svůj úkol zvládla nakonec lépe než Sparta.
Harasín si našel ten odražený balón. Teď to pro Spartu vypadá velmi dobře. Tam je Drchal v pokutovém území a je to 1-0 pro Spartu.
samozřejmě je to můj druhý gól a jeho druhá asistence, takže každopádně jde půlka gólu za ním.
Krobův centra, to je gól, 1-1.
Vlastně jsem si jenom hlídal, aby jsem se tam dobře dostal před Hanciho a za mě ideální centr v dobrý vejšce, takže jako hezky.
Chyběly kousky a nevím, těžko říct.
Říct, že je to málo ze Sparty, by bylo hodně, hodně namyšlený, moc si cením.
Teď bude jeho vysoká figura logicky chybět při obrané standardce a Bohemians toho chtějí využít. Fulnek! Ještě šance a gol!
Chtěl jsem ten balon prostě odkupnout, asi jsem ho škrtnul. Asi jasná penalta, no, je to mé blbost.
Stanču jistě proměňuje a Slavia srovnává na 1-1.
Proti tolika skvělým útočníkům, které Slavia nasadila ve druhém poločase, je samozřejmě hodně těžké hrát, takže Klokani nestíhají a už prohrávají.
V druhý půli rozhodl výkon toho týmu a to, že jsme v tom pokutovém území byli produktivní.
Možná to vyzní trošku komicky, ale ten zápas jsme měli rozehraný na to, aby jsme ukončili tu sérii Slavie, nicméně ve druhém poločase tam přišlo příliš mnoho chyb a to při svých kvalitě Slavie potrestala.
Litujete toho, že jste si tu penaltu vzal? Něco vás to bude stát?
Tak to už je hold vlastně kasář. O to je kasár, tak uvidíme, za kolik mi to dá, hrát to zaplatím.
Tomu na pravém přijde, nabíjají net dva spoluhráči, Ševčík to udělal velmi dobře. Krmenčík posunul na Šrance a ten dává pátý slavistický gól.
Souhlas. No. Slavistická pozitiva, to je 5 gólů za jeden poločas, za ten druhý. Ale negativum, zranění dalšího stopera. Ladislav Takáč musel odstoupit z utkání. A je pravda, že Jindřich Trpišovský už nemá kde brát. Stáhl se tam k Ousouovi Holeš a to je tak všechno.
No už je ten Ousu, jako když v začátku se on vůbec nehrál, tak jsem si říkal, jestli ho vůbec budeme potřebovat a nakonec vlastně byl teď jako jediný, tak i pro Holeše to není asi pozice jeho, kterou by nejradši hrál, radši by hrál určitě v té záloze, kde se mu dařilo i na Euru. Ale není zbytí, budou muset si poradit. Já nemyslím, že ještě v Bčku najdou nějaký kluky. Je tam Michal Šlec, který jako ještě pomáhá Bčku. Takže složitá situace, ale musí si poradit.
No, jak bys to, Pavle, řešil třeba ty? Jako, je asi varianta s Janem Bořilem, si myslím, taková provizorní z toho současného kádru. A pak už mi nic jiného nenapadá. Dá se možná zalovit někde ještě na trhu mezi volnými hráči, teoreticky.
Tak je to extrém, tohle to určitě, tak včera u Takáče, u Laca, protože my jsme spolu byli taky v nějaký komunikaci ještě předtím, než tam bylo, že odchází třeba do Polska, tak bylo jasný, že on není v úplný zápasovým rytmu a bylo to vidět, jak nastoupil proti Slovácku, tuším, že v 70. minutě je křeče, takže tady bych řekl, že bylo sdělené zranění z takového toho rychlého nástupu do těžkých zápasů, ale teď pro Jindru těžký, zase řeknu, že Jindra už si dokázal poradit, nebo ten realizační tým Slavie si dokázali poražit s mnoha složitýma situacemi, ale tohle to je na stopery extrém. Mm-hmm.
Radku, jak složitý to byl zápas pro rozhodčí?
Tak je to malé pražské derby, to je vždycky složitý utkání. Ta atmosféra na ty Bohemce je bouřlivá, je to malé hřiště, všechno je to. Takže není to jednoduché utkání a já si myslím, že v globálu ho zvládnu.
Tak my se k jednomu momentu ještě dostaneme, ale teď si zopakujeme 3 góly pražské Slávy, konkrétně Jan Kuchta, Michal Krmenčík a také Ivan Šranc definitivně stvrdili tu výhru a musíme říct, že stejná trojice rozhodla také čtvrteční zápas s Unionem Berlín. Tam tehdy šli všichni 3 z lavičky. Dá se říct z tvého pohledu, Pavle, že Slávia má prostě, řekněme, bezkonkurenční kvalitu právě v té šíři kádru? S Unionem Berlín nastoupila sestava možná velmi překvapivá, ale tito stejní 3 hráči de facto se namotali nebo rozhodli celý ten zápas.
Tak já si myslím, že ta obměna, ke které tam přišlo, nebo z toho širokého kádru, že je prostě z čeho vybírat, co tak sleduju. A v podstatě, i když jsem dlouho nějakým způsobem Krmenčíka jako kritizoval sám v sobě, jako jestli říkám, tak už by ten chlapec mohl začít ukazovat, co v něm je. A to se teď pomalu jako začíná projevovat, tak je dobře, že prostě Slávia opravdu má tak široký kádr, že je schopná jako hrát. Hmm. Si vemte, že nemají prohru, já nevím, jak dlouho.
52 zápasů.
To je šílený. To je prostě neuvěřitelné.
53 vlastně po včerejšku.
Je teda škoda, že ta Slavia prostě propadla z té Ligy mistrů až dolů do té konferenční. To nás mrzí asi úplně všechny. Ale je vidět, že prostě ten kádr je široký. Jak se to třeba kritizovalo před rokem, před dvěma, že proč tak obrovský kádr, proč se neprodává, nenechá se nějaký kvalitní mužstvo. Tak teď se to projevuje, no, protože si myslím, že už jsou taky přetížení ti kluci s tím náročným programem teď, takže to zranění bude přicházet asi častěji a když je kam prostě hrábnout a vzít prostě podobně kvalitní hráče, tak si myslím, že Slavia pojede dál.
Zdeňku, z pohledu gólmana, Kuchta, Krmenčík, Šranc, případně i Tecl, kdo je třeba z tvého pohledu nejnebezpečnější?
No, dá se říct, že všichni teda, ale Kuchta je teda hodně nepříjemný, co jsem viděl pár gólů, ten jako, když golman si špatně zpracuje balon, tak on umí dorazit a jsme ji viděli, myslím, že vydal takový dva góly, ale jako Krmenčík taky, no. Tam, Šranc
dal 6 gólů už
ten mi připadá, že ten 6krát vystřel na branu a dal 6 gólů, jako jo. A ten gól, jak mu to Krmenčík z jedničky dal do běhu a dal to pod břevno, to byl evropský gól.
Krásný.
Bohemka prohrála 1-5. Dá se říct, že ale vlastně neodehrála špatný zápas?
Tak on to říkal Luďa Klusáček po zápase. Ono tam ještě za stavu 1-1, tuším, po té penaltě. Chvíli hráli nebo před tou penaltou, takže furt měli nebezpečné akce. Ale říkám, ta smrště gólů tady v té kvalitě, kterou měli, já bych řekl, že viděl jsem brankaře Bohemky často zachytat výborně. Tenhle zápas bych řekl, že mu ne úplně sedl. Měl tam, si myslím, 2-3 takový nejistý zákroky i po tom otřesu, co dostal balonem do hlavy. Každopádně nebylo to na 1-5, ale bylo to vyloženě trestání, už potom efektivní trestání.
Dá se říct, že Patrik Legiang prostě ne, že ovlivnil, ale že se podepsal pod některými góly, těmi nejistými zákroky.
Jo, to si myslím, že určitě. Myslím si, že i on to ví a že ten zápas úplně nebyl pro něj ideální. A já jsem si vždycky říkal, prostě, když člověk hraje za Bohemku nebo Olomouc proti těm lepším týmům, tak tam ten golman toho hodně ovlivní. Buď dobře zachytá, je úspěch, anebo ne. No. Tady bohužel se to nepovedlo, ale zas pamatuju si, že Patrik je chytal proti Spartě, myslím, poprvé, tak tam zase zachytal dobře. No, tak. To se stane, no, ale říkám, tenhle zápas, kdyby něco chytl navíc, tak si myslím, že Bohemka by neprohrála.
Klokani vyhráli první poločas 1-0 a za tohoto stavu došlo k penaltovému zákroku. My se na to nejdříve podíváme a musím říct, že z různých úhlů pohledu Daniel Kestl se snažil odkopnout míč, netrefil ho a trefil Jana Bořila. A teď je otázka, jak moc ho trefil, jestli opravdu do kolene, jestli Jan Bořil musel se skácet na zem, protože Ondřej Berka, hlavní rozhodčí, to neposoudil jako penaltu, ale potom vlastně byl přizván k VARu, k videu, kam ho přizval Jiří Adam, nabídl mu tenhle ten záběr, přesně tohle viděl hlavní rozhodčí Berka a tu penaltu odpískal. Radku. Odpískal jí správně. Je to vážné pochybení, to, že na hřišti tu penaltu neviděl, takže ten verdikt musel změnit?
Já to řeknu takhle, kdyby to odpískal na hrací ploše, tak je to ideál. To by se nám líbilo všem, odpískal pokutový kop a bylo to super. Ten záběr, který on dostal, říkal i do kamery, což rozhodčího Berku vyzvihuju, že se nebojí jít po utkání a říct, jak to viděl, že mu stačil pouze jeden záběr a z toho záběru, co jsme před chvilkou viděli, co dostal, tak samozřejmě mu to muselo stačit a jít. Pak jsme viděli ještě další záběry, který on nedostal k dispozici, myslím si, že to bude, to není ještě on, tak tam se můžeme bavit o tý, jak moc ho kopnul. Jo. Na druhou stranu, když hráč po utkání přijde...
Tenhle záběr. Jo, tady je vidět, že minul Kessel vlastně úplně natvrdo to koleno.
Tou rukou,
ale tou nohou, kontakt tam byl.
Ale kontakt tam nějaký byl a zase se mi líbí, když hráč přijde po utkání a postaví se k tomu jako chláp a řekne, asi jsem ho trefil, jasná penalta a moje chyba.
Vláďo, jak to na tebe usluhu? Jeden záběr mi přijde jako jasný, ale ten druhý úplně ne.
Ten záběr, co viděl rozhodčí, tak si člověk řekne, to je jasná penalta, potom vidí ten další záběr a trošku začne pochybovat, jestli ta intenzita toho kopu byla taková, aby to bylo na penaltu, ale jak se tady o tom bavíme. No? Myslím, že i ten hráč cítil trošku u sobě jakou nešikovnost, že prostě netrefil balón a lehce škrtnul toho, nebo lehce, prostě nějakým způsobem se trefili i Bořila a prostě byla penalta. Já myslím, že si Kessel zrovna i při té druhé penalti nepočínal zrovna šikovně a jak říkal Luděk Lusáček o tom, že udělali chyby, tak jak udělal chybu u toho třetího gólu právě golman, tak tady z těch dvou momentů si prostě Kessel by si měl počínat trošičku šikovně. Hmm.
Pavle, ty jako trenér takovéhle penalty chceš, aby byly pískány, nebo mám pocit, že v Anglii přece jenom se pískají jasnější penalty, že tam ten metr je trošku posunutý vůči třeba prostředí Fortuna ligy.
Tak já bych taky pískal jenom penalty, které ovlivňují vyloženě vlastně brankou situaci, nebo bych to nazval tady Bořil. Beru, že ta nešikovnost, beru, že tu penaltu, jak říká Radek, si sudí obhájí. Na druhou stranu já to beru tak, že vůbec neovlivňovala to, jestli padne branka nebo nepadne. Jo? Takže já bych takovýhle penalty nepískal. Ale v kontextu samé všech zápasů.
Zajku.
Jako ve Skotsku by to absolutně, by ani tam nespat, jo. Tak, tam si myslím, že to, kdyby se tam zapískal rozhodčí, tak už by si asi nezapískal.
To musíme doplnit, že ty si končil tu svou kariéru, několik let si chytal ve Skotsku, že? Takže tam ten metr je trošku jiný.
Tam je hodně jiný, jo. To jsme viděli i když Slavia Rangers a to, takový zápasy. Pro ně to někdy připadá normální, ale pro nás ne. No.
Tak když to nakousl, tak teď nás čeká Sparta Rangers. Jak to bude vypadat?
Já doufám, že už jsou klidné hlavy. A
jsou ve Skotsku, nebo to pořád jako tam to téma kauzy Kudela versus Kamara je žhavé, řekněme.
Já jsem odjížděl před 3 měsíci a nebylo teda. Ještě to bylo teda pořád živý. Ještě já jsem se taky nějak jako něčemu vyjádřil hrozně opatrně a dostal jsem tam za to pokutu.
Tak. No to vím, nějakou tučnou pokutu.
No, docela tučnou pokutu za to, že jsem řekl, není důkaz a měla by se ctít presumce neviny. A
za tohle si dostal pokutu.
A za tohle jsem přesně dostal pokutu, jo. A teď tam na mě klub tlačil, abych se omluvil, což já jsem jako neudělal, protože jsem ani nevěděl, jako za co se mám omluvit, jo. Takže
Takže by se asi neměl ctít presumce neviny, nebo já nevím, Pavle, co mu říkáš? Co to je za dobu?
Hele, tohle už jako, myslím si, že všichni jsme toho plní. Je to už v podstatě nechutný, protože to už nemá s nějakou logikou nebo s nějakým přístupem k jakékoliv rase na země kouli nic společného. Už je to jenom bič, kterým se prostě mlátí. Je to úplně mimo, je to opravdu nechutný. A mě už se na to dívá jako s totálním odporem, protože třeba mám kamarády tmavší pleti, já už ani nevím, jak to mám říct, abych třeba já nedostal pokutu, což už je úplně jako hotovo. A s těma si naopak děláme srandu, že jo? Protože se nazýváme těma právě nejhoršíma, nebo já jeho teda, těma nejhoršíma výrazama.
Nevím, jestli už tohle, že tady teď přiznáváš, jestli no, není
ne,
jako
ale
za hranou.
Právě proto, že s tím nemám vůbec žádný problém a on taky ne, tak to vlastně vůbec neřešíme. A jak řekl Morgan Freeman, že jo, herec, je to známý americký, tak řekl, to přestane, až se o tom lidi přestanou bavit. A ne, že ne, že tady Kudela prostě někomu něco pošeptal, no tak mu pošeptal, no tak co, tak mu pošeptal, samozřejmě, že mu něco řekl. Ale je nějaký důkaz, není žádný důkaz. Přijde mi to úplně cáklý a tohle mi přijde ještě víc cáklý.
Ano.
Že dostaneš pokutu za to, že řekneš, ale on víte, co on řekl, tu máš pokutu. Už je to
a omluv se.
Ale oni to tam berou, že on to řekl, jako oni prostě všichni s tím, on to řekl. Jo? A já říkám, ale nemáte důkaz, ne, prostě jasně, že to řekl. Jo? A já jsem to měl i všetně, docela jsem měl s tím problémy s některými hráči, jako samozřejmě v rámci mezí, ale já jsem si prostě zatím stál, ale
to, a tak když to, se koukám na
říkáš, ten Morgan Freeman, po to se absolutně podepisuji a v Británii se děle přesně všechno naopak. Všude se to zveličuje, zvýrazňuje ten právník, myslím, toho Kamary, s tím blázní, jo, teď ještě s tou Spartou, že...
Teď vlastně nabádá, Scott, ať nejezdí do Prahy, tak, že je tady tak, nebezpečné prostě, ano, že jim jde o život.
A vytváří úplně další nový...
To bych zavřel jeho, jemu bych dal pokutu.
Hmm. Prostě vytváří zas další nenávist, jo, a nakupuje se to a...
Přesně tak.
A on si užívá těch svých 10 minut slávy.
Jako. Přesně tak, jo, a... Prostě za mě je to fakt zbytečný a já už bych se o to fakt přestal.
A když si říkáš, že jsi měl i v kabině určitou jako rozmíšku, tak zase, když se podívám na tvoji postavu, tak mám pocit, že jsi to ustál, ne? Rozmíšky.
No, tak někteří spoluhráči taky si dovolím tvrdit, že jsou to takový trošku říci. Ale jo, já samozřejmě...
To nevím, jestli se smí říct, že je někdo řízek.
Jo, bacha na to, abys nedostal pokud.
Ne, já jsem miru milovný člověk.
Ale Skotinou mír...
To neumí, no. Ale říkám, tak jsme prostě měli výměnu názoru a skončilo to tak, že já mám prostě jiný názor než oni a jeli jsme dál, no.
Pavle, ty jsi chtěl něco jako...
Už je mimo mísu.
To je no ne, tak já to tam chci vrátit právě.
Já to jenom vrátím, už teda odskočím od ty kauzy, teda
no to už...
a Pavle, to ukončíme. Ano. Já jsem přemýšlel o těch svých slovách, že bych tu penaltu nepískal, ale musím říct, že na lavice bych byl trenér Slávie, tak řvu jak kůň.
Jo.
Jiska je jasná. Jasně.
A trenér Bohemky?
Trenér Bohemky, tyhle, co dělá. A nejkontakt nebyl.
Ale dobře, že jsi to nakousl, protože samozřejmě rozhodčí jsou pod obrovským tlakem toho prostředí, trenérů, laviček. Máš pocit, že se tohleto teď jako zlepšuje v nové době za tebe, nebo ne? Nebo tam máme teď neskušené rozhodčí, kteří jsou ještě pod větším tlakem tím, že oni nemají tu zkušenost právě?
Tak já to řeknu, za dva měsíce nezměníte, nemáte šanci změnit, to je jako když stavíte manšaft, to taky chvilku trvá. My jsme převzali nějakou skupinu rozhodčích, nějak tady fungovali leta a my se snažíme nastavit určitý principy. Zrušili jsme například, aby se nedávali kafe před utkáním s klubovými funkcionáři, aby nechodili na večeře s nimi, aby jsme vodili...
To se dělo jako normálně.
No, aby jsme vodili ten tlak těch klubů na ty rozhodčí a slibujeme si o to, že pak se nám zlepší výkony. Hledáme ve třetí lize, chodíme na třetí ligu na nový tváře. Je potřeba tam dát nové lidi, kteří nebudou mít tu historii, v podstatě tu nedůvěru k ním. A pak věřím, že se to podaří, ale není to běh na dva měsíce nebo na tři, buď to vydržíme, dostaneme tu šanci, a nebo přijde někdo jiný a uvidíme, kam to půjde dál, ale my si věříme, že to zvládneme, ale potřebujeme trochu času.
Jak to asi vnímají kluby? Ty najednou Radek doporučuje, nechoďte s rozhodčími na kafe, na večeře, nezvěte je na večeře.
Hele, když seš u té kávy, já jsem si dal dvě předtím a omlouvám se, musím se jít strašně vyčůrat, což se nikdy v životě nestalo. Teď hned, bavte se, já se hned vrátím.
Jednou se nám stalo, že Láďa Vízek takhle odešel, takže v klidu, teď to zvládneme bez Palva, pokračujeme dál.
Já jenom myslím, jestli můžu, já to beru tak, no,
že
jsou...
Já myslím, že chceš jít tak.
Ne, já mám...
Všichni,
já myslím, že holky chodí po dvou na to. Jenom k tomu, že jsou tam mladí kluci, je tam kluk, který mu je 26, jsou tam kluci, kterým je 31 let a oni prostě nejsou zvyklí nebo nejsou připravení vůbec na tu první ligu, že ten tlak je takový, tak my zkušenější, co jsme zažili, tak je potřeba je oddělit od toho, a aby se koncentrovali pouze na ten výkon. Samozřejmě se to někteří nelíbí, rádi by si s nimi kafe možná dali večeři, ale my říkáme, že to normální není. Jsme se o tom tady bavili s Láďou a ať si, řeknu, ty funkcionáři najdou jiný kamarádi, než rozhodčí.
Přesně tak, já si myslím, že to je správně, že naopak tím pádem se dostávají obě strany pod zbytečný tlak, že tím, že spolu nebudou prostě komunikovat, nebudou se spolu scházet někde, ať už v dobrým úmyslu jako na večeři, ale je to zbytečně, to vytváří tlak jako a není to správný. Takže já jsem taky rád, že si tak nastavili takovéhle pravidla, aby prostě rozhodčí byl vzduch pro kluby.
Když půjdeme k utkání na Spartě, tak Pavel Orel tam rozdal 12 žlutých karet. V zápase, který mi, teda aspoň mě osobně nepřišel, že je na 12 žlutých karet, 8 dal hráčům Jablonce, 4 hráčům Sparty. Petr Rada to nemohl vydýchat, komentoval to potom na tiskovce. Je to chyba rozhodčího? Nebo je to správně použitá zbraň, že těmi kartami udrží třeba, řekněme, ty emoce zápasu a otěže zápasu?
Tak my jsme už dneska v 8 hodin seděli a jsem se měl rovnou z komise rozhodčích, takže my jsme to utkání analyzovali a dospěli jsme k názoru, že to, když dáte 12 žlutých karet, tak to musí lítat vzduchem. Jo. To tam se něco musí dít, ale nám to utkání nepřišlo, že to bylo zase tvrdý utkání, přišlo nám, že to nebylo udělené konzistentně. Začal v 5. minutě dávat kartu, pak tam byl moment, myslím, že to byla 45. minuta, zelený udělal faul, kdy měla být. Když už teda dáváte ty karty, tak to musíte dávat od první minuty až do konce a tam měla být udělena druhá žlutá červená karta a to nedal, takže jsme to probírali a budeme to řešit.
Pavel je zpátky.
Jaký je stav?
12 žlutých karet. 12 žlutých karet. Na Spartě.
Tak, to je téma, na který jsem dneska chtěl mluvit, protože dneska dopoledne mi volal Luboš Mareček z Hradce Králové, který fotbal rozumí, vyzná se v něm, a protože já jsem ten zápas neviděl, tak on říká, spousta těch žlutých karet byla za to, že prostě ty hráči berou ty druhý hráče rukama. Hmm. Že už to vlastně připomíná rugby, protože fotbal se kope nohama. A to, že se, nebo si myslím já, to, což není jenom tenhle ten případ, ale je to trend, že už se to považuje za naprosto běžnou záležitost, za normu. Já nevím, když už někdo půjde jako před toho stopera a on je teda poslední záchrana, no tak ho vezme a chodí ho na zem, že jo, protože riskuje červenou kartu, ale pořád je tam šance, že ten gol nebude. Což už je teda brutální zákrok, ale ono už se to tahá všude. Oni se furt tahají za dresy, furt uhni, udělej místo, už se hraje
fotbal. Nebylo to vždycky, to tahání? Bylo?
Bylo, je to tak, je to fotbal, no, tak jako, já jako vím, drží se, by nepříjemný, jako, nechceš mu to ulehčit tomu útočníkovi.
Občas štípneš, ne?
Štípneš, zatáhaný, zadrž, ono tím jako znervozňuješ toho hráče, snaží se dostat z nějaký komfortní zóny, snaží se ho vyprovokovat, takže prostě je to válka, Ivan Hašek říká, že fotbal je válka prostě a zase, když do toho zápasu i tak jdeš, tak aspoň máš nějakou, jako víc se to motivuje, nebo prostě jsi v tom zápase, než tam jen tak popobíhat, bej to.
Tak jen tak popobíhat, když jsem viděl Ronalda, jak se pověsil na 5 vteřin asi do 3 metrů do vzduchu a měl takhle ruce u těla a pak tam trkl hlavou a dal gól, tak to mi připadne jako nádherný, čistý fotbalový zákrok, zážitek, prostě gól jako hrom, že jo?
Většinou, když děláš faul, tak seš v něčem horší, jako jo, ber to takhle, jo, že ty hráči, co faulujou, tak vlastně...
Tak si pomáhají,
protože nestačí, nebo prostě jsou horší, jsou druhý, takže si pomáhají nějakýma faulama, jo. A tam jde potom právě o tom, jak ten faul vypadá, jestli to je na kartu, není, já jsme u toho, no.
No ono, pak je ta druhá stránka, vy jako rozhodčí, když dáte v 5. minutě kartu a jedete kartu za kartou, tak pak samozřejmě trenér čeká, že to bude konzistentní, bude to až do konce a pak vy se jako dostanete pod tlak, když tam přijde druhá žlutá taková, kterou byste i nedali, ale jak už jste dali třeba 8 karet, tak jí musíte dát.
No oni zase řeknou, že jako aby si dal červenou, takže ta žlutá musí být skoro jako fakt jako
oranžová.
Oranžová, aby když už víš, že máš žlutou, takže mu nedáš za obyčejný lehký faul jakoby červenou.
A když za ty lehký fauly dáváš předtím 8 žlutých karet, tak ji musí dát tu 9. Když ji nedáš, tak v tu ránu
Ale to je správně, že takhle jako pokračuješ. Já jsem zažil vždycky, jo? Že rozhodčí pak si to rozmyslel, pak teda povolil, pak zase přidal a pak jsou jenom hádky.
Tam byl ten moment,
by měl pokračovat v tom trendu. No?
Tam se nastal ten moment, kdy tam byl přestupek na hráče Sparty a udělal to zelený, který už měl jednu žlutou kartu.
Tak měl jít ven.
A měl jít ven. To jsme zanalyzovali to utkání celý. My, když koukáme na to utkání, tak to nebereme jednu situaci a nevytrhneme z kontextu. Koukneme se na celý a řekneme si, jak to řídil. Pokud to řídí takhle, tak držou až do konce. Pokud to pustíš, dáš jednu domluvu na jedné straně, druhou domluvu na druhé straně, byť si odpustil 2 žluté karty, OK, to bereme.
Radku, a to děláš dobře.
Díky, Petře.
Ano, když to vrátím k fotbalu, tak Václav Drchal skóroval už po 4 minutách. Mám pocit, že Sparta konečně našla takový ten správný herní model směrem dopředu. Václav Drchal proti Hradci odehrál jenom 14 minut a připsal si asistenci. Minule v Plzni odehrál 13 minut a dal gól na 2-3. No a teď nastoupil v základu s Hloškem a po 4 minutách skóroval. Ještě připomenu, že v konci minulé sezóny v dresu Boleslavy, kde hostoval, tak dal v posledních 4 zápasech 5 gólů. Ono hodně přibrzdilo to zranění, které měl, komplikace, operace, kolena a tak dále. Máš taky pocit, Pavle, že na něj by Sparta mohla vsadit a že by to bylo výhodné pro celou Spartu i pro samotného Hloška, který na to byl doposud sám?
Tak Václav Drchal určitě, my jsme chtěli do Liberce taky. Byl tam jeden z možných, že třeba půjde hostovat teďkon, měli jsme o něj velký zájem. Podle mě to vynikající fotbalista právě v tahu je nepříjemný, dokáže zakončit a jednoznačně souhlasím, že jeho zbrzdili zranění, který měl tuším 2x po sobě operace kolena, takže toho strašně přibrzdilo, ale když se mu tu dvojici Hložek Drchal, tak si myslím, že to a ještě je tam Půlkrab a další kluci, tak si myslím, že tam určitě Sparta momentálně disponuje kvalitou.
Adam Hložek ale 7 soutěžních zápasů v řadě neskóroval a už se mu to začíná předhazovat, do šancí se dostává, ovšem zahazuje je. A teď se chci zeptat Zdeňku, jestli si myslíš, že i on, který působil vždycky velmi sebevědomně, jestli na něj může doléhat už jako psychika, že to o sobě čte, že to vnímá, jo, že má tu zodpovědnost za Spartu, byť je pořád stále mladý a že ty góly prostě občas nedá.
Já si myslím, že to je přirozený průběh fotbalového hráče, jako pořád se nedá hrát na vrcholu, teda když pominu Messiho, Ronalda, ale tam je důležitý vydržet a nedělat si z toho těžkou hlavu. Jo. Já třeba taky ještě zmíním, jsem byl na pokoji v Turecku s Wagner Love, ten, myslím, prvních 11 kol nedal góla, přestřelil snad z metru. Všichni už se chytali za hlavu, jako co se s ním děje, a on furt na pokoji v pohodě, to přijde, to je takhle jako je normálka. Já už jsem byl víc nervózní z něho, než on sám ze sebe, a skončila turecká liga, on byl nejlepší střelec, jo. Aha. Takže tam fakt si myslím, je dobrý zachovat chladnou hlavu a nic neměnit a zbytečně se s tím netrápit.
No, tak pojďme na další téma, které se týká hlavně Pavla, protože se podíváme na to, jak se vyvíjelo a nakonec dopadlo jeho angažmá v Liberci.
Stadion, okolí, všechno, co vidím, je pro fotbalek stvořený a dobře se tu pracuje, takže věřím, že budeme hrát o patra, který nás prostě budou směřovat nahoru.
Cesta do ligového podkroví však není snadná. 4 prohry v 5 kolech srážejí Slovan na sestupové příčky. Tým složený z mnoha neokoukaných slávistů nebo ukrajinského novice Kačaraby si na sebe teprve zvyká. Svůj potenciál poprvé výrazně prodá v srpnovém šlágru proti Spartě.
Z tohohle pohledu si všechno sedlo, tak jak to říkáte vy.
A to řekl vy?
No, já tak, vy jste to přebral a hráčům samozřejmě patří absolutorium.
S novým rokem 2020 opouští tým etablované trio Brighte Potočný Musa. Hladoví Severočeši však dohánějí podzimní ztráty. Nepřibrzdí je ani pandemie, co téměř na 3 měsíce zastavuje ligu. Prokoušou se až do finále MOL Cupu. Cenou trofej nakonec bere Sparta. Hovtychův tým si přesto vstupenku do Evropy vybojuje v ligovém play-off s Mladou Boleslaví.
Na utkání, předpokládám, že to víte, jsou Jindřich Trpišovský a Zdeněk Houštecký. Pátral jste už potom, v jak velkém autě přijeli?
Bereme to, respektujeme pro nás, pro trenéry, odměna, že je o naše hráče zájem, pro kluky je důležitý, že zase se posunou dál, pracují poctivě. Já si myslím, že my zase dokážeme prostě namixovat velmi dobrý manšaft, už dneska jsme v jednání s nějakýma hráčema.
I toto Hovtychovo pucle z mnohdy hostujících hráčů a posil s nulovými pořizovacími náklady dokáže rozrazit dveře do základní skupiny Evropské ligy.
Někteří hráči se vracejí do Slavie, o některých hráči je zájem. Pevně věřím tomu, že 90% hráčů zůstane a přijde zase kvalita.
Po Vánocích si Slavia stahuje z Liberce hned 4 hráče. Půjčuje si i Kačarabu. Hovtych se přitom snaží vytáhnout tým na pohárové příčky. K tomu bojuje s covidovým protokolem.
Myslím si, že bychom měli chránit naši budoucí generaci. Je to zkaz pro lidi, aby se zamysleli nad tím, že děti zůstávají doma, nemůžou sportovat a nemůžou být aktivní.
Jaro 2021 končí Liberec na 6. pozici. Poháry se nekonají, za to další exodus ano. Vše zdánlivě zastiňuje návrat Theodora Fresh Prince Gebreselassieho. Přestavba kádru ale žádný sitcom nepřipomíná. V 5 kolech Slovan získává jediný bod. Do toho vypadne z MOL Cupu s třetiligovými z Buzany.
Tady to je ostudný zápas, který určitě není dobrou vizitkou. Říkám, zodpovědná osoba jsem já. Uvidíme, co bude do zítra. Zvážím já své možnosti.
Druhý den Pavel Hovtych liberecký klub opouští.
To byl takový hezký průřez, ne? Celou tou...
Můžu to dostat na flešce potom.
Můžeme se domluvit. Můžem se domluvit. Nicméně Martin Kubičík, kolega, to takhle stvárnil ze svého pohledu. Chci se zeptat, jestli jsi byl nejdřív naštvaný, anebo jestli jsi to bral jako správný logický krok, když si musel opustit Liberec s jedním bodem na posledním místě s porážkou MOL Cupu se z Buzany.
A tak ono to mělo nějaký vývoj. Tam odešlo loňskou zimu 7 hráčů, teď 5 hráčů, přišli třeba i kvalitní fotbalisti typu Gerbese, asi Mesáro, Švaško, ale každý potřeboval svůj čas a jen abych upravil to původní, já jsem nebyl odvolaný, protože už jsem tu situaci četl a Musím říct, že jsme v absolutně korektním vztahu jak s panem Karlem, tak s členy představenstva, se Zdeňkem Koukalem, se sportovním ředitelem. Jsem strašně rád za šanci trénovat Liberec, protože jsem se vracel po dlouhých 8 letech a užil jsem si to, měl jsem skvělý realizák, takže i některý kluci bohužel skončili se mnou, jako třeba Pavel Medinský, který odvedl skvělou práci. A já jsem už před zápasem po tom špatným rozjezdu a po té, co jsem tak nějak cítil, že posily nejsou na cestě, tak jsem po tom špatným rozjezdu říkal právě Medimu, asistentovi, že když nezvládnem z Buzany do nějakého, protože my jsme 3 zápasy hráli celkem slušně, ale nedávali jsme branky. A pokud nezvládnem z Buzany do nějakého 3-4-0, kde se nakopneme a zároveň neporazíme Zlín 2-0, takže určitě nabídnu rezignaci, protože jsem cítil, že se musí tam odšpuntovat něco v tom klubu, aby majitel udělal nějaký krok další, takže když to z Buzany vlastně vyřešili za mě, jim to je zdravím, protože odehráli opravdu skvělý zápas u nás, tak vlastně jsem hned po zápase nabídl rezignaci, druhý den jsme seděli s panem Karlem a s představenstvem a oni tu rezignaci přijali. Takže pak to bylo už na vzájemné dohodě si urovnat věci mezi sebou. Aha.
Tak pak přišel Luboš Kozel a posily dorazili. Tak nebereš to jako zradu, nebo to bereš prostě jako logiku, jenom že muselo přijít to A, to znamená ten tvůj konec, aby mohli přijít posily, aby se někdo probral?
A budu se snažit být spravedlivý, takže my jsme vlastně už během jara posledních asi 10 zápasů pravidelně nebodovali, neměli jsme tam moc bodů, bylo to i třeba některý hráči typu Moskera, Pešek, Rafiat, už vlastně byli hlavou nachystaný zase na odchod z klubu, narušili nám to tam i reprezentační povinnosti, takže těch věcí tam bylo dost, bohužel ale ty body to nepřineslo a já si myslím, že prostě tady majitel už si nechával třeba i nějaký náboje. Já jsem dělal pozici generálního manažera na Slovensku, vím, jak se už pak uvažuje v takových věcech a tak trošku jsem cítil, že pokud nepřišli hráči v zimě a pokud nepřišli, tak dobrý, vždycky řeknu, abych neurazil, že tři slušní hráči přišli v pozici třeba Gebreho, velmi slušný hráč, ale většinou ty kluci potřebovali nějaký adaptační čas, tak pokud nepřišli hráči, kteří by dokázali nahradit ty, co odešli, takže už pro mě vlastně jakoby ty noví hráči, že už budou spíš nachystaní pro novýho trenéra. A říkal jsem i panovi Karlovi, když jsme se vlastně rozcházeli, že pevně věřím, že to není tentokrát jenom o příchodu nového trenéra, že ta kabina je zdravá, žádný problém tam není, kluci byli výborně dotrénovaní. Poslední 2 kola jsme ze Slaví měli nejlepší vlastně fyzický data. Já jsem říkal, že to není jenom o příchodu trenéra, změny, řekněme, něčeho, aby hráči slyšeli na jiný hlas, ale že to je o tom, že s novým trenérem by měli přijít 2-4 noví hráči, který prostě to mužstvo zase pozvednou, protože poslední k tomu nám se stalo, že postupem času od té loňské zimy vlastně taková ta kvalita v tom kádru nám zůstala v počtu 12 hráčů, 10 hráčů bylo typu dorostenci nebo junioři na učení, a takže 12-10 je strašně špatně, má to být řekněme 18-6.
Já tě musím pochválit, protože mluvíš vždycky strašně otevřeně, tak jak to cítíš, ne? Za nic se neschováváš, je to tak?
Dá se tomu věřit.
No nicméně, Vláďo, ty jsi podnikatel teď, že jo? Tak ono se třeba panu Karlovi občas vyčítá, že nevrací tolik peněz do fotbalu, to, co třeba se vydělá na té evropské scéně. Na druhou stranu, z podnikatelského úhlu pohledu, přece podnikáš za účelem dosažení zisku.
Jo,
čili jako naopak vedeš zdravou firmu a to, že to vydělá tobě, je asi správný, ne?
Já si myslím, že on to dělá prostě rozumně, že nechce být takový ten slepý podnikatel, který prostě jenom vyhazuje peníze, ale dělá to prostě s rozumem, má rád i dál a sice nemůže hrát každý rok o titul, ale stejně prostě nějaký ty 2-3 tituly už udělal.
Za
úplně normální peníze prostě, jo. Není to prostě 100 milionový až skoro miliardový rozpočty, ale za takovou poctivou, umí si vybrat dobrý lidi. Já si myslím, že to prostředí v Liberci je taky příjemný. Jako jo, my jsme tam i hrávali s nároďákem párkrát, jezdil jsem tam a vím, že to je takový prostě přátelský. Jo. Tak já myslím, že to i ty hráči to vycítí, že když tam chodí ze Sparty, ze Slávie, tak tam všichni oživnou tu kariéru, že ty kluby si je většinou stáhnou, že už se tam rozehrou, protože to prostředí je tam dobrý. Takže
tak dobrý vzduch i teda.
I musí tam být dobrý vzduch a jak to popsal tady Pavel, to bylo vyčerpávající úplně jako. A věřím tomu, že to takhle prostě bylo.
Mám malý doplnění ještě. Řeknu, že vzduch je tam výborný, opravdu pro život skvělý město, opravdu absolutní spokojenosti s lidma. Já tady k tomu říkám, k tomu investičnímu podnikatelskému záměru, že absolutně jsem pochopil všechno u pana Karla. Klub funguje 25 let, naprosto mimořádně 15. dostaneš prostě vejplatu. Hráči tam jsou rádi, lidi jsou tam perfektní. Jediné, co si prostě myslím, že loni, když jsme udělali včetně prodeje hráčů plus Evropu, řekněme nějakých 200 milionů, tak jsem očekával, že třeba v zimě se z toho budžetu, který byl trošku i nečekaný, vezme, nebo nad poměry nečekaný, vezme 20 milionů, koupíme třeba 5 hráčů po 3-4 milionech a vybudou si už pozici s předstihem prostě jakoby na jaro a na léto, takže tam si myslím, že i pan Karel mohl prostě reagovat trošku jinak.
Když to stáhnu teď ke konkrétnímu zápasu, který Liberec odehrál s Mladou Boleslaví a vyhrál nakonec 2-1, tak moment, o kterém se zase diskutovalo, zase je to náboj pro Radka Příhodu. Jiří Skalák strčil do Jana Mikuly, následovala penalta, tu následně proměnil Jusuf a srovnal na 1-1. A nejde o tu penaltu jenom, ale také o červenou kartu. A spousta lidí si myslela, že tohle prostě není na červenou, ale Radek to vysvětlí, že je. Je to tak?
Je to tak. Já jsem dokonce na to koukal, já jsem v televizi viděl 4 zápasy a když jsem viděl, že jde video, tak jsem si říkal, je to červená, trošku jsem se bál, aby to někdo neodvolal, to nevím, jak bych přežil, ale pokud hráč, řeknu Boleslavi, se pouští do souboje nebo chce atakovat domácího hráče a nemá možnost hrát míčem a hraje rukama, tak je to prostě červená karta.
Bez zjevné
brankové příležitosti. Kdyby hrál nohou ve skluzu a měl možnost hrát míč a stejně by ho podrazil, tak by následovala žlutá. Ale protože hrajete rukama, fotbal se rukama nehraje ve zjevné brankové příležitosti, tak...
A je to tady, Pavle. Došlo na tvoje slova.
To říkám.
Nechceš na záchod? Pro nějakou další myšlenku? No ale přitom tady nejde o nějakou jako intenzitu toho zákroku, spíš o ten záměr, že nechtěl hrát nohama.
Bez možnosti hrát nohama.
Nicméně mě Zdeňku přišlo, že gólman už měl skoro jako ten míč v rukavicích, ne?
No já si taky myslím, že jo? Jsem to už viděl, že už jak kdyby, myslím si, že i kdyby ho teda nežduchnul, že by ten gólman to měl.
No v době
ale
strčení.
Bohužel Skali to udělal tak nešťastně.
V době strčení ho nemá ještě.
A souhlasím, já bych teda po zhlédnutí varu taky udělil červenou. Jo?
Ale dobře, že jsme to vysvětlili, protože nejde vždy jako o nějakou brutalitu zákroku, ale prostě o výklad pravidel, když tady nechce hrát balón nohama a chce faulovat ve zjevné příležitosti, do něj strčil, tak je to červená karta. Co, Pavle?
Ne, já tady jenom bych pochválil Mikulu, kapitána, který, já jsem ten zápas viděl samozřejmě, zase jeden z hráčů nedoceněný v české lize, strašně obětavý a že v té situaci prostě tam byl z pozice levýho beka. Tady bych řekl, uskali ho, je krásná ta reakce, tak si myslel, že mu tu žlutou sebere a on mu dal ještě červenou, jako jo, ale řeknu, že už jakoby z jeho pohledu bych řekl hloupej zákrok, už zbytečně se do toho motal, když už stejně to nemohl z toho svého postavení vyřešit.
A teď jde o to, jestli by to pískli v Anglii.
Já nevím, no tak to je těžký to říct, ale ty ruce tam byly naprosto zbytečný, už to nic neřešilo, ten golman.
Ale jestli sbíral, opravdu jako... už, přesně, golman to sbíral.
To už by ten hráč, už by ten, ale proč právě teda do něj strkal takhle, bez úmyslu jako...
Já myslím, že tohle je úplně jasný faul.
Jako, jasný.
A tam nevidím nic, že by to se to někde nemělo písknout, když do něj vrazí rukama a nemůže hrát balón.
Zbytečný zákrok.
To je problém toho hráče nikoliv. Rozhodčího.
Dobře. No a Liberec to nakonec otočil, vítěznou branku dal Lubomír Tupta v 86. minutě, slovenský fotbalista, který vyrůstal v Itálii, i když sérii A si zahrál jenom ve 4 zápasech v dresu Verony.
Krásně to trefil,
ale obecně se zeptám, Vláďo, na tyhle hráče, kteří zkoušejí štěstí v zahraničí. My už jsme to tady nakousli v některém minulém dílu. A neprosadí se tam, tak jestli pořád tu výhodu, jakože zažili to prostředí venku, mají, anebo spíš nevýhodu oproti těm, kteří vyrůstali tady?
Jako zkušenost mají, to ano, nějakou už jenom životní zkušenost, i tu profesní, vidí, jak to chodí v zahraničí v jiném klubu a určitě vidí, jaká tam je konkurence. No. A neprosadí se, vrátí se domů a zkoušej se restartovat tady, ale já bych jako do zahraničí opravdu nedoporučoval chodit, když ještě nejsou vykopaný tady. Málo kdy, já nevím, ze 100 případů se to podaří 2-3, ze 100, když jdou v 17, v 16 ven do zahraničních klubů, aby se prosadili do té nejvyšší soutěže. Takže mě to procento úspěšnosti připadá strašně malý.
Ale jak to zase odhadnout, Pavlovi, že já jsem ten z těch 100, jeden ze 3, anebo nejsem?
No to tě zase může poškodit, ale paradoxně, protože si řekneš, tak já jsem ten z těch dvou, tří a vlastně tě to může zabít, protože pak tam ty výkony nebudeš podávat takový, jaký se od tebe očekávají a vrátíš se vlastně zpátky a dejme tomu, že ta šance, která ti byla poskytnutá, tak díky nějaké psychice může být prošvihnutá. Ono je to strašně složitý a pochopitelně to říkám jenom z pohledu totálního lajka, protože jsem v životě v téhle situaci nebyl, ale tak když to člověk sleduje okolo a snaží se do toho vžít, tak si myslím, že jako ta psychika stejně jako u každého sportu, že jo, co si budeme povídat, hraje obrovskou roli. Takže ještě, když se vrátím k Pavlovi, tak to je právě přesně to, protože Pavel je prostě, já mám hrozně rád, strašně sympatický člověk, upřímnej, rovnej a slušnej a sám to podotkl, že aby byl spravedlivý, ono to zní jako klišé, ale není tomu tak, protože ten tým tyhle všechny věci vnímá a na ně nějak dopadá. A to nemusí být fotbal, to může být jakýkoliv kolektiv. A ve chvíli, kdy člověk opravdu vidí na tom, kdo je nějakým způsobem trénuje a vede, že mu můžou absolutně důvěřovat, že on opravdu udělá to správné rozhodnutí, tak za tím trenérem jdou a jakmile je tam nějaký problém, tak se to začne nějakým způsobem bortit. Takže já tleskám Pavlovi.
To je skoro dojemný konec první části, ale ještě se zeptám, Pavle, co teď? Jsi jako na telefonu, nebo co budeš dělat? Budeš chodit sem častěji? Nebo...
Ale já jsem přišel na to, že jsem byl 3 roky v Trnavě a 2 roky v Liberci, sice jsem pendloval z Trnavy, to bylo složitější, to je štreka ještě s tou dálnicí českou. Liberec, to už jsme si užili.
Už bude dobrá D1.
Dobrá. Ano. Že tam jela třeba i rodina za mnou, nebo jsem byl já tady, do Prahy je to vlastně kousek. Takže teď jsem, já nevím, to je 3 týdny, měsíc, je to krátká doba, byl jsem i za majitelem právě v Trnavě, ex-majitelem Trnavy teď na 3 dny, takže věnuju se vnučce 4 lety, necítím zatím nějaký strádání, měl jsem i nějaké možnosti někam jít hnedka, ale vyhodnotil jsem to, že to zatím není úplně optimální.